7 августта Татарстан Президенты Рустам Миниханов EF Education First şirketi yetakchiligi bilan uchrashib, internetda tatar tilini yuritu proyekti turunda sülashdi. Dünyada ingliz tilini yuritude don kazangan şirket yerdeminde buldurulaşaq online mektep ingliz tilindeki sinakşatıp Татар таун деп аталашак. Нәрсе ул татар таун? Алсы курмаш сөйле.
Қазанда English First инновация мәктәбе май ахырында гына ачылды. Аның ачылышында Татарстан президенты Рустам Миниханов, фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов, Қазан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан хөкүмәте әлеге оешма белән хезмәттәшлекне моңа кадәр үк башлаган иде. Әйтик, Татарстанның 3-4 мең укытучысы үзләренең инглиз теле дәрәҗәсен шушы проект аша күтәргән. Якын арада хөкүмәт English First проекты аша Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан да 1000 кешене инглизчә өйрәтергә җыена. English First şirketi нәрсә соң ул? Şirket 1965 елда барлыкка килгән инглиз телен өйрәтә торган халыкара белем бирү үзәге. Ул дөньяда белем бирүче иң эре оешма санала. Аның 100-дән артык илдә бүлекчәләре бар. Әлеге мәктәпнең гадәти дәресләрне оештырудан тыш онлайн проекты да эшли. Аның максаты өйдә утырып кына инглиз телен өйрәнү мөмкинлеген тудыру. Дөрес, әлеге инглиз телен онлайн тәртиптә укыу эше арзан түгел. Курс башында кулланучылар махсус тест узып, үзләренең инглиз теле дәрәҗәләрен белә алалар. Алар 16 дәрәҗәгә бүленгән. Шуннан укучылар үзләре теләгән вакытта онлайн мәктәпкә кирип, махсус дәресләр уза башлый. Дәресләр 4 өлешкә бүленгән: язу, сөйләшү, уку, тыңлау. Укучылар тәкъдим ителгән текстларны укыйлар, аудиоязмаларны тыңлыйлар, видеоларны карыйлар, хатлар язалар, махсус биремнәр үтәләр. Югарыда әйтелгән биремнәр компьютер тарафыннан бирелә һәм тикшерелә. Һәр дәрестә укытучыга җибәрелә торган бер язма эш бар. Шулай ук мәктәптә онлайн сөйләшү дәресләре каралган. Һәр сәгать башында шушы дәрескә кирип, дөньяның төрле почмакларыннан җыелган укучылар белән дәрес үтә. Дәрестә укытучы да бар. Шулай итеп, Казанда утырып, Индонезия укытучысы үткәргән дәрестә катнашып була. Менә нәкъ шушы инглиз телен онлайн укыту тәҗрибәсен Татарстан хөкүмәте татар теле өчен кулланырга тели. Әлеге проектны Education First şirketi белән Татарстан белгечләре башкарып чыгачак дип көтелә. Şirket җитәкчелеге белән очрашуда Рөстәм Миниханов Татарстанда татарларның бары тик 30% гына яшәгәнен искәртте. Аның сүзләренчә, татар халкы дөньяның төрле илләрендә яши. Онлайн мәктәп татар телен өйрәнергә теләүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Шушы проектны тормышка ашыру өчен Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе вакытында Education First белән килешү имзаларга тәкъдим ителгән. Ул 18 август көнне Мамадышта үтәргә тиеш. Татар таун мәктәбен булдыру өчен никадәр катлаулы булачагын әлегә әйтү кыен. Социаль челтәрләрдә әйтелгән фикерләргә күрә, бу бик кыйммәткә төшәргә мөмкин. Шулай да татар телен онлайн рәвештә заманча сулар белән укыту идеясе чынга ашса, бу татар теле өчен яңа дәрәҗәгә чыгуны аңлатачак.